Янка Купала и Якуб Колас, Змитрук Бядуля, Максим Танка, Михай Зарыцкі, Іван Меліш, Іван Шамякін, Янка Брыль. Гэтыя іншыя імёны засталіся ўпісанымі ў гісторыю часопіса «Полымя». Выстава нібыта ажыўляе той час праз дакументы, фотаздымкі і унікальную каштоўную кінахроніку. Расказвае вядучы навуковы супрацоўнік музея Ірына Князева.
Зрабілі нешта на кшталт кінозала тагачаснага, у вокнах у нас выявы кінатэатраў і афішы, якія нам прадаставіў Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь. Будзе паказвацца падчас нашага такога імправізаванага кінасеянса. Кадры хронікі таго часу, і мы іх таксама выкарыстоўваем. І гэты зал у нас з'яўляецца такой своеасаблівай машынай часу, праз якую мы апынемся на 100 год назад. З 2022 года у 1922 год нас тут сціпла месціцца ў куточку разгорнуты часопіс «Полымя» 1925 года, звязаны з кінозалам таму, што там артыкул менавіта па кінематографу. Праз гэты цудоўны куточак часопісам мы праходзім у наступную залу, якая у нас юбілейная. У 1922 году ў снежні выйшаў першы нумер часопіса «Полымя». Мы зрабілі вось такую вялікую вокладку. Сам часопіс у нас захоўваецца ў фондах музея. Першую вокладку да часопіса намаляваў мастак Міхась Філіповіч. Таму мы яе выявілі, і яна у нас нешта на кшталт помніка такога пастамента, які сустракаць будзе нашых наведвальнікаў. Тут, канешне, і фотаздымкі першай рэдакцыі часопіса «Полымя». 32-го года толькі з'явіўся ўжо галоўны рэдактар у адной асобе Платон Галавач. І гэта была вось такая цэлая агромная рэдакцыя. Узначальвалі яе, канешне, галоўныя завадатары, нашы беларускія класікі, Якуб Колас, Янка Купала і Цішка Гартны.
Сённяшні галоўны рэдактар часопіса «Полымя» Віктар Шніп адзначыў, што святкаванне юбілею выдання будуць прысвечаны многія мерапрыемствы.
Цэлы год рыхтуемся, папрасіў былых аўтараў часопіса, ну і сённяшніх аўтараў, супрацоўнікаў напісаць успаміны. Хадзілі у часопіс «Полымя», каб там упершыню надрукавацца. Самае галоўнае, мая такая знаходка, Геннадзь Пашкоў. Ён быў супрацоўнікам тады часопіса «Полымя», калі часопіс «Полымя» адзначаў сваё 50-годдзе. Ён тады быў малады і, зразумела, успаміны вельмі цікавыя, бо ён працаваў пры Кастусю Кірыенку, галоўным рэдактары, тады аддзелам паэзіі, загадваў усім вядомы на той час і цяпер Анатоль Вялюгін. Тады мне было 20 гадоў у той час, але, бачце, праляцеў гэты час і часопісу «Полымя» 100 год. І Геннадзь Пашкоў напісаў такія цікавыя ўспаміны. Круціла мяцеліца жорны, або ляцяпельца полымя.
Выстава ізноў на хвалі часу «Нязгасныя знічкі полымя» паказвае вядучы літаратурны часопіс краіны ў творчых праектах мінулых часоў і яго сучаснае пераўвасабленне. Маргарыта Прохар для канала «Культура».